Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа нагадав про урочистість незаганного зачаття. На площі Святого Петра заззяла колядна ёлка. У нашій рубриці ми працягваємо збирати музичну колекцію. 4 снежня Восвятая Марія Володіна. Визволіться від переконання во власній самодостатковості і устати на шлях покори заклікав пантифік перед молитвою Аніл Панський сьогодні у Ватикані. У Євангелії сьогоднішньої літургії, у другої неділі Адвенту, перед нами повстає постать Яна Хрестителя. У тексті говориться, що йон мав одіння з верблюджої волни, а їжа йому була саранча ди дикий мьот. Йон заклікав усіх до навертання: «Кайтеся, бо наблизилося володарство небесне». Коротей кажучи, строгий і радикальний чоловік, який на перший погляд може здатися нам навіть суровим і викликати трохи страху. Але запитаємося, чому костьол штогод пропонує менавіта його у головний сподорожник у період Адвенту? Що ховається за його суровістю, за його знішньою твердістю? У чим таємниця Яна Хрестителя? – запитав святий отець. Ян Хреститель не суровий чоловік, а той, хто пакутує від алергії на дводушність, – сказав папа. Коли до його наближаються фарисеї і садукеї, відомі своєю криводушністю, у його назирається вельми моцная алергічна реакція. Некоторые из них, вероятно, приходили до его с цікавности або с оппортунизму, потому что Ян Хреститель был вельми популярным. Те фарисеи и садукеи, сутыкнувшися с закликом Яна Хрестителя, оправдывалися, кажучи: «Маем Абрагама за батьку». Таким чином двудушность и гонористость не дозволили им скористаться счастливым выпадком, махчимостью почать новое життё. Тому Ян Хреститель каже им: «Принесите ж годный плён покаяння». Гэта крик любові, як заклік батьки, чий син руйнує своє життя. Не марнуй своє життя. По словах Франціжка, криводушність – самая серйозная небезпека, тому що яна може сапсавати навіть самое святое. Ось чому Ян Хреститель, а потім і Єзус, суровий до криводушників. Каб скалануть, узворушить їх. Тие ж, хто чував себе грешниками, приходили і приймали хрост від його, визнаючи грахи свої. І гэта так. Каб прыняць Бога, важна не майстэрства, а пакора. Трэба сысці з пастамента і пагрузіцца ў ваду пакаяння, запэўніў святы отец. Ян Хрэстыцель са сваімі алергічнымі рэакцыямі прымушае нас задумацца. Хіба і мы часам не падобныя да гэтых фарысеяў? Можа, і мы глядзім на іншых людзей пагардліва, зверху ўніз, думаючы, што мы лепшыя за іх, што трымаем сваё жыццё ва ўласных руках, что не маем штодзённой неабходнасці ў пане, касцёле, братах. Адвент – гэта час для таго, каб сняць маскі і ўстаць у чаргу з пакорлівымі, вызваліцца ад пераканання ва ўласнай самадастатковасці, вызнаць нашы грахі і прыняць Божае прабачэнне, папрасіць прабачэння ў тых, каго мы пакрыўдзілі, адзначыў пантыфік. Па яго словах, так пачынаецца новае жыццё. Да яго вядзе адзіны шлях – шлях пакоры. Францішак заклікаў вернікаў ачысціцца ад пачуцця перавагі, ад фармалізму і крывадушнасці, убачыць у іншых братоў і сясцёр, такіх жа грэшнікаў, як мы, а ў Єзусі убачыць Збавіцеля, які прыходзіць да нас, такіх, які мы ёсць, з нашымі слабасцямі, няшчасцямі і недахопамі, з нашай патрэбай быць паднятымі, дараванымі і выратаванымі. Напрыканцы свайго разважання пантыфік нагадаў: «З Єзусом заўсёды ёсць магчымасць пачаць усё з пачатку. Заўсёды. Ён чакае нас і ніколі не стамляецца ад нас. Пачуй наш заклік Яна Хрэстыцеля вярнуцца да Бога. Не дазволім гэтаму адвенту прайсці міма нас, таму што гэта час ласкі для нас зараз і тут». Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Аніл Панскі сёння ў Ватыкане Францішак нагадаў пра надыходзячае свята беззаганнага зачацця і выказаў блізкасць народу Украіны. «Жадаю ўсім добрай нядзелі і добрага працягу адвенту. У наступны чацвер мы будзем адзначаць урачыстасць беззаганнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі. Яе заступніцтву мы даручаем нашу малітву за мір, асабліва за пакутны ўкраінскі народ, сказаў святы Отец, звяртаючыся да вернікаў, якія сабраліся на плошчы святого Пятра. Нагадаем, што 8 снежня касцёл будзе адзначаць урачыстасць беззаганнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі. Па традыцыі, у гэты дзень Францішак наведвае рымскую іспанскую плошчу, у цэнтры якой знаходзіцца калонна са статуяй Маці Божай. Для яе папа здзяйсняе традыцыйны чын ушанавання Марыі Беззаганнай.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Учора ўвечары ў Ватыкане адбылася цырымонія інаўгурацыі ясляў Божага нараджэння і вялікай святочнай ёлкі, на якую прыбылі дэлегацыі італьянскіх рэгіёнаў Фрыулі, Венецыя, Джулія і Абруцца, а таксама Гватэмалы. За неспрыяльных пагодных умоў удзельнікі святочнай цырымоніі сабраліся ў зале Паўла VI. Цырымонію ўзначаліў кардынал Фернанда Вергес Альсага, старшыня губернатарату дзяржавы Ватыкан. У сваёй прамове ён адзначыў, што ёлка і яслі, усталяваныя на плошчы святого Пятра, паходзяць з геаграфічна аддаленых паміж сабой і адначасова блізкіх мясцовасцяў, дзе свята Божага нараджэння захоўвае сваё глыбокае значэнне. Кардынал завяршыў сваю прамову пажаданнем, каб мір і любоў перамаглі гвалт, і заклікаў несці паўсюль добрую навіну аб нараджэнні збаўцы. Сястра Рафаэла Петрыні, генеральны сакратар губернатарату дзяржавы Ватыкан, адзначыла, што Божае нараджэнне рассейвае цемру граху, каб праліць на чалавецтва радасць зіхатлівага чароўнага святла, сімвалам якога з'яўляецца ёлка. «Дазволім, каб і нас ахапіла святло яго праўды», – заклікала яна, выказаўшы надзею на тое, што падчас святочнага перыяду нас будуць суправаджаць пачуццё адраджэння і імкненне да братэрства.
Эфіры Ватыканскае радыё. Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі.
Ля мікрафона Віктор Кістень, вітаю. Сёння я падрыхтаваў у вашай увазе запіс Магніфіката Іоганна Себастьяна Баха ў выкананні Базельскай школы кантараў. Тэкст Магніфіката ўзяты з Евангелія ад Лукі, па першым слове верша «Магніфікат аніма меа домінум» – «Велічае душа мая пана» – гімн Марыі. На працягу доўгіх стагоддзяў сюжэт гэты прыцягваў увагу выдатных майстроў гуманістычнага жывапісу, вабіла да падання аб дабравешчанні і кампазітараў. Лепшыя магніфікаты да бахаўскай эпохі напісалі Палістрына, Ласса і Шуц. Іоганн Себастьян Бах стварыў свой магніфікат у 1723 годзе. Вядома, што з 1717 года Бах служыў у Кётэне пры двары вялікага князя Леапольда, але ў пачатку 1723 прэтэндаваў на пасаду кантара царквы святога Тамаша ў Ляйпцыгу. Там у лютым у якасці пробнага выпрабавання была выканана адна з кантат Іоганна Себастьяна Баха, а ў сакавіку – «Страсці па Яну». Пасля гэтага рашэнне было прынята і Баха зацвердзілі на новай пасадзе. Адным з першых яго твораў на новым месцы службы і стаў «Магніфікат», створаны, як мяркуецца, у канцы мая, а выкананы на Божае нараджэнне ў тым жа годзе. «Магніфікат» першапачаткова прызначаўся для рождзесвінскай службы. На гэта паказваюць нумары, звязаныя з тэкстам службы і выкананыя не на латыні, а на нямецкай мове. Пры выкананнях у іншыя святы нумары з нямецкім тэкстам апускаліся, таму ў канчатковую партытуру, створаную, як мяркуецца, каля 1730 года, яны не ўвайшлі. 12 нумароў «Магніфіката» складаюць 5 хораў, 5 арый, дуэт альта і тэнара і тэрцэт двух сапрана з альтом. Першы хор «Магніфікат» суправаджаецца святочнымі фанфарамі трох труб, і ў ім валадарыць агульны матыў радасці. Вельмі вядомая арыя сапрана з «Магніфіката» «Quia respexit». У ёй Бах таксама выкарыстаў сола габоя.
Thank you.
арея альта «Эзурієнтес імплевіт боніс» скинув моцних і узвисів покорливих, носить пасторальний характер, що підкреслюється двома солюючими флейтами. Хоровая фуга «Sicut locutus est», як сказав батькам нашим, подрихтовывая урочистый финал «Глория». Сьогодні у програмі ми слухали фрагменти Магніфіката Іоганна Себастьяна Баха у виконанні Базельської школи кантарів. Зустрінемося через тиждень.
Музична колекція білоруської редакції.
Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!